подкасты «Радио Свобода».
Привитание. В эфире программа «Пик свободы». Я Юрий Дракохруст. Тема сегодняшней программы – выники выборов у Европарламент. Наступствы для Беларуси, Европы и свету. Сегодня наш гость – доктор политических наук, доследчик Страсбургского университета Евген Крыжановский. Евген, привитание.
Добрый день.
Евген, первое питание про значение выборов у Европарламент. Чому сёлета яны были такими важными, лечились, успрымались как важные? Чому была такая, ну, относно высокая явка, сдается, ранее такой не было? По Европе в среднем 51%. Это вельми шмат. Чому?
Ну, мне падаецца, што тут трэба шукаць увогуле прычыну ў нацыянальнай палітыцы. У шмат якіх краінах зараз вельмі канфліктная сітуацыя паміж апазіцыяй і большасцю, і таму увогуле ў большасці краін гэта кампанія ў гэтых еўрапейскіх выбарах, яна была нацыянальнай, таму што увогуле гэтыя еўрапейскія выбары, яны называюцца еўрапейскімі, і наступствы вельмі часта іх, ну, еўрапейскі, таму што ад гэтага залежыць кампазіцыя Еўрапарламента, але тое, як людзі галасуюць, гэта вельмі шмат залежыць ад нацыянальнай сітуацыі. І мы бачым, што ў апошні час у шмат якіх краінах еўразвязу ёсць незадаволенне, скажам так, грамадзян іх урадамі. І гэта тычыцца перш за ўсё інфляцыі, нейкіх эканамічных праблемаў, пытанняў, звязанымі з міграцыяй. І менавіта таму мне падаецца, што ў гэты раз так шмат было цікавасці і да гэтых выбараў.
Ну, а зараз пра як бы змест вынікаў. Адзін з іх это значны поспех крайне правых, ультраправых сілаў у некалькіх краінах. Прынамсі, асабліва яскрава это праявілася ў Нямеччыне і ў Францыі, дзе вы жывеце. У Францыі гэтыя сілы нават перамаглі, хаця это адносная перамога. Вось калі як бы падводзіць вынікі агулам, ці памянялі кардынальна вынікі гэтых выбараў, скажам так, прапорцыі суадносіны сілаў у Еўрапарламенце. Здаецца, што ўсё ж такі як бы выйгрыш на баку кансерватараў, а не вот гэтых ультраправых.
Ну, зараз ёсць толькі першыя праекцыі наконт зместу новага Еўрапарламенту. І па гэтых першых праекцыях сапраўды вы маеце рацыю. Перш за ўсё, аб чым можна казаць, гэта тое, што ёсць нейкае ўзмацненне кансерватыўных сілаў. І тут мы кажам пра крайне правых, але таксама пра Еўрапейскую народную партыю, якая больш такая права-цэнтрыцкая, класічная кансерватыўная партыя. І калі мы глядзім, напрыклад, на палітычныя групы, якія пакуль што, зноўку ж, з пункта гледжання праекцыі мы можам бачыць, то Еўрапейская народная партыя, яна павінна узмацніцца і быць першай зноў, як і ў тым складзе, сацыялісты будуць зноўку другімі, страцяць яны вельмі нямнога месцаў, пакуль па праекцыях там дзесьці 2-3, і шмат страцяць, магчыма, лібералы цэнтрысцкія, але зноўку ж пакуль па праекцыях яны застаюцца трэцяй групай. А ўжо за імі ідуць дзве палітычныя групы, якія ідуць паасобку, але якія больш ці менш, вось можна неяк казаць аб іх, як аб крайне правых, больш кансерватыўных групах. Гэта група еўрапейскіх кансерватараў і рэфармістаў, дзе тон задае Джорджа Мелоні з яе партыі Фратэлі д'Італія, і потым ужо за імі яшчэ больш справа, гэта ось гэтая іде апошняя група, дзе асноўную зноўку ж ролю граюць французскія крайні правыя з нацыянальнага аб'яднання. То бок, калі так глядзець, увогуле, канешне ж, крайні правыя сталі мацней. Але ўсё ж такі, калі мы сумуем гэтыя дзве групы крайні правыя, яны сябе ўяўляюць 130 еўрапарламентароў з 720. Але зноўку ж пакуль гэта толькі першыя праекцыі, таму што ёсць новыя дэпутаты, аб якіх мы яшчэ не ведаем, куды яны пойдуць. І, напрыклад, калі гэтыя дзве групы аб'яднаюцца, яны стануць трэцяй, ці можа нават, калі да іх далучацца новыя дэпутаты другой групы ў Еўрапарламенце, але яны не змогуць мець большасці. То бок можа змяніцца вось гэтая пазіцыя першай, другой, трэцяй групы, дакладней другой ці трэцяй групы, але ўсё ж такі большасці яны ніяк не атрымліваюць у Еўрапарламенце. І ў гэтым сэнсе змена гэтага балансу ў Еўрапарламенце, яна не кардынальная.
Але прынамсі адзін вынік гэтых выбараў аказаўся вельмі значным. Гэта рашэнне прэзідэнта Францыі Эмманюэля Макрона правесці датэрміновыя выбары ў нацыянальны сход. Ён распусціў парламент і абвясціў выбары. Ну, я так разумею, логіка такая, што раз як бы меркаванне народа вот як бы незразумела куды хіліцца, давайте мы да яго яшчэ раз звернемся, ужо пра парламент сваёй краіны і высветлім, ці сапраўды вот этот поспех крайне правых это новая реальность, ці это просто незадаволенность як бы французаў тым, як ідуць справы. На ваш погляд, ці мае шансы на поспех Макрон? Ну вот французы прагаласавалі учора так, так яны 30 чэрвеня могуць также прагаласаваць у нацыянальны сход, і тады як бы што ён выйграе, ён істотна прайграе.
Ну, слухайце, тут сапраўды вельмі шмат дыскусій ва Францыі ідзе наконт гэтага рашэння прэзідэнта, таму што яно было даволі нечаканым для вельмі шмат каго з палітыкаў, з журналістаў, з каментатараў і гэтак далей. І сапраўды, таму што тым больш, што перад выбарамі прэзідэнт казаў аб тым, што ён не будзе гэтага рабіць, і то, што еўрапейскія выбары павінны мець еўрапейскія эфекты, так, еўрапейскія вынікі. Але тут зноўку ж, гэта тое, аб чым я ўжо казаў спачатку, гэтыя выбары, яны называюцца еўрапейскімі, але яны ёсць гібрыднымі. То бок людзі галасуюць па нацыянальных нейкіх там сваіх ідэях, і некаторыя наступствы, і мне падаецца, што ў гэты раз найбольш моцныя наступствы, яны якраз такі бачацца на нацыянальным узроўні, і ва Францыі так, гэта справакавала сапраўдны палітычны крызіс. А наконт таго, якія шанцы мае Макрон, напрыклад, атрымаць большасць, калі будуць арганізаваны новыя выбары, ну, мне падаецца, што ён прайгрывае ў новых выбарах нацыянальных, але не факт, што выйграюць і крайне правыя. Таму што, па-першае, мне падаецца таксама, што стратэгія прэзідэнта, яна заключаецца ў тым, што людзі, як яму падаецца, не будуць галасаваць на нацыянальных выбарах так, як яны галасуюць на еўрапейскіх. Таму што традыцыйна на еўрапейскіх выбарах ва Францыі галасаванне значна больш пратэснае. І гэта не першы раз, калі крайне правыя, яны прыходзяць першымі ў рэзультаце еўрапейскіх выбараў. То бок, гэта не было такім вялікім працэнтам, але гэта ўжо як бы не ў першы раз. І, па-першае, то бок, ёсць у яго нейкая надзея, што людзі будуць галасаваць па-іншаму, больш адказна, То бок ён прызывае да адказнасці ў нечым электарат і спадзяецца, што ўсё ж такі галасаванне будзе іншым. А другое гэта тое, што электаральная сістэма, выбарчая сістэма, яна вельмі адрозніваецца ва Францыі паміж еўрапейскімі выбарамі і нацыянальнымі.
Я вас перапыню. То есть ваш прагноз, Макрон можа прайграць гэтыя выбары?
Макрон можа прайграць гэтыя выбары, але іх могуць не выйграць крайні правы, таму што яны могуць мець 40% па ўсёй краіне, але калі яны маюць менш за палову на кожнай акругі, яны могуць маць не аднаго дэпутата. Тобак мой прагноз, што у Макрона не будзе большасці, але ў яго і так яе няма, але і ў крайні правых не будзе большасці. Тобак можа яны значна больш, чым тое, што яны маюць зараз у парламенце нацыянальным, і не возьмуць.
А цяпер да Беларусі, да наступстваў для Беларусі. Ну, вот некаторыя, прынамсі некаторыя з вот этих крайне правых, якія учора, так бы мовіць, святкавалі поспех, маюць даволі шчыльныя адносіны з беларускім рэжымам. Ну, вот прынамсі, альтэрнатыва для Нямеччыны мінулым годзе на запрашэнне Алега Гайдукевіча прыязджала ў Менск, яны даволі часта у беларускім тэлебачанні фігуруюць прадстаўнікі гэтых ультраправых сілаў. Тое, што яны атрымалі поспех, это можа паўплываць на палітыку еўразвязу адносна Беларусі. Ну, справа тым, што многія з іх, нават і тыя, хто не ездзяць у Менск, выступаюць за скарачэнне ці змяншэнне санкцій адносна і Расіі, і Беларусі. І вот, паколькі яны, як бы, іх там больш стала, то можа і палітыка зменіцца. З іншага боку, іх не стала кардынальна больш, яны не сталі большасцю. Ну і ўвогуле санкцыі вводзіць, здымаць, это ўвогуле не справа Еўрапарламенту. Еўрапарламент можа прыняць нейкія рэзалюцыі, можа не прымаць. Але это не ён вырашае. Тым не менш, ну вот, як той казаў, Vox Populi Vox Dei. Ваш адказ. Такія вынікі Еўрапарламенту могуць паўплываць на палітыку еўразвязу адносна Беларусі.
Ну, вы маеце рацыю, у кароткай перспектыве наўрад ці, таму што калі мы кажам толькі аб складзе Еўрапарламенту у гэтым сэнсе і балансы кардынальна не змяніліся, як мы з вами ўжо казалі. І як вы таксама казалі, вось санкцыі гэта не пытанне Еўрапарламенту. Але тут ёсць дзве рызыкі. Першая рызыка гэта тое, што калі гэтая дынаміка, якая была на еўрапейскіх выбарах, яна будзе працягвацца падчас нацыянальных выбараў і правыя радыкалы будуць мець большы ўплыў на нацыянальным узроўні, там нацыянальныя палітыкі краін могуць змяняцца, але гэта ўсё яшчэ вельмі гіпатэтычна. І другая рызыка гэта тое, што будуць нейкія сімвалічныя дзеянні з боку еўрапарламентароў, нейкія дэлегацыі, якія будуць больш ездзіць у Беларусь, і гэта будзе трошку даваць больш легітымнасці беларускаму рэжыму на еўрапейскай арэне. Але гэта мы не кажам аб нейкіх вельмі такіх тэрміновых і хуткіх зменах і кардынальных еўрапейскай палітыкі наконт Беларусі. Мне падаецца, што не.
А скажыце, ці магчыма нейкая, як бы, можа, нечаканая рэакцыя ад этого, як бы, правого поспеху, ультраправого поспеху, адносна прынамсі адной праблемы – міграцыйнай. Наколькі я разумею, адзін з першых пунктаў, калі не першым пунктам, ва ўсіх праграмах усіх ультраправых – это стоп-міграцыя. Не допустим міграцыю. Ну вот, на ўсходзе еўразвязу беларускі рэжым, адзін з несматлікіх у свеце, калі не адзін, абсалютна свядома эту міграцыю інспіруе. Он штурхае этих несчастных мігрантаў праз мяжу. Ну, это просто вот прямы выклік, тым ліку і ідэалогіі гэтых ультраправых. Ці для них это надта далёка, вот калі, умоўна кажучы, праз Афріку прыплываюць в Італію, вот это кепска. А калі там праз нейкую Польшу хтосьці дабіраецца да Нямеччыны, ну, это лухта. Вот для іх этот кейс важны, для, умоўна кажучы, там, я не ведаю, французскіх ультраправых, іспанскіх там, чым далей ад той мяжы, тым вот як бы эта хваля спадае, Ці все ж таки, як ні дивно, яны можуть виступити за більш жорсткі міри відносно Білорусі, менавіта з проблеми міграції.
Ну, слухайте, тут знову ж питання міграції вирішаються на національному рівні, це не компетенція у розв'язу увогулі, то бок там є координація цих питань, але увогулі більшість вирішення, вони все ж таки знаходяться у національному полі. І тут, наприклад, у Західній Європі казали об міграційному кризисі з боку Білорусі доволі шмат, може, полтори роки тому, може, два. Після цього амаль ніхто об тим не каже. І, справді, як ви казали, безумовно, тут перше питання, яке ставиться, це ось менавіта з боку Африки, з боку Сирії, ось гэта, як сказати, шляхи міграції. І один може бути з одним з тлумачэнняў гэтага може бути тое, що такі країни, як Польща і Литва, яны вельмі жорстка, ёсць вельмі жорсткія намаганні припыніць гэтыя шляхі з Беларусі. То бок, мне падаецца, ну, прынамсі падчас дэбатаў пытанне мігрантаў з Беларусі зусім ніяк не было паднятае ва Францыі і ў Заходняй Европе. Так. І зноўку ж гэта не кампетэнцыя Еўрапарламенту.
А з боку, скажам, Африки, ці Азії, праз там, я не ведаю, Сербію, ці што, узнімалася, я так розумію.
Ну, казалося більш агульно в тим, що шмат утікачов, але говорка шла менавіта так, об утікачах з боку Африки, які приходять праз мора.
А от скажіть, на ваш погляд, ці магчымая, скажем так, дрейф існых уладных сіл у Європі, дрейф вот як бы у накірунку гэтага палітычнага ветру. У тым сэнсе так, ультраправыя не выйгралі. Але палітыкі людзі гнуткія, і яны бачаць вот як бы настроі грамадства вот такія. І некаторыя могуць зрабіць выснову, што ну трэба хіліцца в этом накірунку, трэба как-то карэктаваць палітыку. Вот в этом сэнсе Макрон выбраў іншую стратэгію, я кідаю выклік этому выкліку. А іншыя падумаюць і скажуць: "Ну да, ну вот так людзі думаюць, так трэба як бы в этом". І как бы, скажем, правыя раптам стануць больш ультраправыя, і ультраправыя стануць уже як бы хіба не нормай. Вот такі працэс вы назіраеце, такі працэс магчымы?
Безумоўна, ён ужо адбываецца шмат гадоў, але гэта звязана не зноўку ж не столькі з еўрапейскімі выбарамі, колькі з нацыянальнымі, таму што ці то перед национальными выборами некоторые партии, якія были довольно, нават социал-демократичные, они могут менять свою позицию и робиться вельми антимиграцийными. Например, социал-демократы у Дании, якія стали более жорсткими, чем, напевно, так, более жорсткие, чем правые радикалы у этой краине, ці принамсі, чем консерваторы у этой краине. То же самое мы бачим после выборов в некоторых краинах, как Нидерланды, как Финляндия, как Швеция, где крайне правые партии выходят в коалиции с либералами, в коалиции с традиционными правыми консерваторами и так далее. Те, когда урад правый, он функционирует при поддержке там этих правых радикалов, и таким чином он безумовно уключая частку пропанов и частку программы этих крайне правых. И это рызыка и тенденция, она довольно отчувальная уже у Европы. И что цікаво, это то, что она началась с севера, с полночной Европы, якая заўжды лічылася такой вельмі прагрэсіўнай, вельмі прамігранцкай часткай Европы. І таму, вядома, вельмі трэба пільна сачыць за тым, што зараз адбываецца ў Заходняй Европе падчас выбараў. Таму што даволі доўга казалі, што асноўная рызыка ось гэтай гэтага паварота вельмі моцнага да крайне правых палітык, яна прысутнічае ў цэнтральнай і ў усходняй Еўропе. Зараз мне падаецца, што рызыка яна больш у такіх краінах, як Бельгія, як Францыя і як безумоўна Аўстрыя, напрыклад.
Евген, і наступная тэма Украіна. Не ўсе ультраправыя, не ўсе крайне правыя выступаюць супраць падтрымкі Украіны, выступаюць за скарачэнне гэтай падтрымкі, за мір сёння, так бы мовіць, фактычна на ўмовах Крамля. Але многія, для многіх гэта важна. Многія на гэта робяць стаўку, ну, все гэтыя скандалы пра ўвогуле наўпроставае фінансаванне Крамля, крамлём гэтых сілаў. Але справа тут не толькі, што называецца, ў грошах, але і в ідэалогіі, у поглядах. І вот ізноў жа тое ж пытанне, такія вынікі, ці могуць яны, калі не змяніць, то скарэктаваць палітыку еўразвяза адносна падтрымкі Украіны. Ну, мы памятаем все гэтыя праблемы, скандалы с Орбаном, там, як его там в туалет отправляли. Вот. То, магчыма, цяпер як бы это все узмацніцца, это все як бы ускладніцца. Ці не, ці, ну, ізноў жа паўтарым, яны не перамаглі. Это вырашае еўразвяз, дзяржавы, а не Еўрапарламент і так далей. З іншага боку, вецер, як бы, флюгер паказвае туды і вынік.
Ну, слухайте, пакуль, зноўку, вы маеце рацыю, потому что пакуль яны не перамаглі на нацыянальным узроўні, я не бачу моцнай рызыкі ў кароткім тэрміновай перспектыве. Але, зноўку ж, усё будзе залежыць ад дынамікі нацыянальнай, якая пойдзе за гэтымі еўрапейскімі выбарамі, ці гэта трансфармуецца ў нейкія іншыя зусім перавагі на нацыянальным узроўні. І вы маеце рацыю, так, вядома, што пасля 2022 года вельмі шмат партый, якія былі даволі прапуцінскімі і блізкія да Пуціна, як ва Францыі нават вось нацыянальнае аб'яднанне, яны сталі больш крытычнымі. Так, на контрасіі яны падтрымалі Украіну, але калі мы глядзім сапраўды, напрыклад, на вынікі галасоў, мы бачым, што калі гаворка ідзе аб падтрымцы там Украіны вайсковай і гэтак далей, яны значна тут менш, як сказаць, прынансаваная гэтая падтрымка, чым у іншых партый. І, напрыклад, той же тыя ж французскія крайні правы, яны зараз кажуць, што не трэба падтрымліваць вайну, трэба падтрымліваць мір. І вось гэты пачынаецца дыскурс наконт таго, што трэба прымусіць украінцаў там садзіцца за стол перамоваў з Пуціным. То бок, рызыка зноўку ж ёсць, але яна больш такая дынамічная, яна больш там трэба сапраўды вельмі пільна сачыць за тым, якія будуць нацыянальныя выбары ў будучыні у гэтых усіх краінах, таму што змена палітыкі тут будзе, калі крайне правыя стануць больш уплывовыя на нацыянальнай арэне, а не на еўрапейскай, таму што зноўку гэта ж, як вы самі казалі, не Еўрапарламент вырашае самалёты там пастаўляць у краіне ці не. І зноўку ж вось таксама будзе зависіць ад кааліцыі, якія могуць стварацца, таму што вось у Нідэрландах ёсць жа гэтая кааліцыя паміж лібераламі, кансерватарамі і правымі радыкаламі, і падтрымка Украіны яна засталася ў праграме гэтай кааліцыі, хаця вось правыя радыкалы яны падчас выбараў былі супраць ваеннай падтрымкі Украіны. То бок трэба глядзець на кожную нацыянальную сітуацыю. Тут цяжка казаць аб нейкай еўрапейскай агульнай тэндэнцыі.
Наступнае пытанне можа крыху, так бы мовіць, далёкае ад вот будзённага парадку дня, тым не менш. Як могуць вот гэты выбары ў парламент паўплываць на перспектывы пашырэння еўразвязу, прынамсі ўступлення ў яго Украіны і Малдовы? Ну, ясна, што гэта не справа там бліжэйшага часу, але тым не менш, ну, нібыта вот нават прынятае рашэнне, што пачынаюцца гэтыя перамовы, але ну, прынамсі так, ці абмяркоўвалася гэтае пытанне падчас дэбатаў, падчас гэтай выбарчай кампаніі?
Ну, крайні правої партії, вони традиційно супраць поширення європейського зв'язку. Тому, коли вони стануть більш моцні знову ж на національному там узровні, то це ускладніть, так, це шлях до європейського зв'язку для України, Молдови, Грузії. Але покуль що у Європарламенті знову їх нема більшості, так, у їх вельми така меншість, я ж кажу, 130-720, вони можуть підтримати, наприклад, коли консерватори захочуть заблокувати некие вот эти поширения, але сами яны не шмат что могут зарабить крайне правые у Европарламенте. И тем больше Европарламент, и он будет удельничать в этом процессе только у самом приконце, когда треба будет ратификовать и рекомендовать эти новые уступления. Спочатку треба глядеть, что будет просто на узровне национальным, потому что поширение примается консенсусом усіх держав сябраў Европейскага звязу. І калі тая ж Венгрія захоча там заблакаваць разам з Славаччынай і разам з яшчэ нейкай краінай по типу Данії ці Галянды, і калі там зменяцца так само вось гэты усе балянсы, то гэта нават да Еўрапарламенту можа не дайсці. То бок тут мы кажам пра даволі пра не вельмі кароткую перспектыву зноўку ж, таму што у заходняй Еўропе прынамсі ёсць уражанне, што ўсё ж такі гэты працэс пашырэння, калі ён і будзе, ён будзе вельмі доўгім. Ён не будзе ў бліжэйшыя там 2-3-4 гады. І але ўсё роўна, вось трэба сказаць, што крайнія правы, вядома ж, супраць любых пашырэнняў еўразвязу, яны выступаюць хутчэй за скарачэнне паўнамоцтваў еўразвязу.
Добра, дзякуй вялікі, шаноўныя гледачы, я нагадаю, что с нами был доктор политических наук, доследчик Страсбургского университета Евген Крыжановский. А за тем, как будут разгортываться подеи далей, у тем лику и у стосунках Евразвязу с Беларусью, вы можете сочить у программе «Пик свободы». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свобода.орг. Ваша свобода.